Viestura Skairis režisors, es tā pārlūkoju mazliet jūs šo sezonu, un jautājums ir tāds, vai tā ir bijusi smaga sezona režisoram?
Es domāju, tas ir, protams, viennozīmīgi krietni par daudz. Jo, nu, man nepatīk tik daudz strādāt. Nē, nu, man patīk lēni strādāt, tā es gribētu teikt. Varbūt man patīk daudz strādāt, bet lēnāk.
Kā tas dzīvē ir? Ir vai nu darba par daudz vai par maz? Man tā
es par to nespringstu, jo es domāju, ka man ir jānodzīvo kaut kā līdz 15. Gada beigām un jāpalaiž virkni lielu projektu un jānobeidz galā Melānijas hronika. Un tad es varbūt kādu gadu varētu arī strādāt, bet citā veidā, nevis ar aktīvo režiju, bet ar režiju, kur es atkal izveidot visus projektus. Tas ir sapnis, jo principā es zinu, ka labāk nesapņot un labāk vispār daudz to neanalizēt, kā ir, tā ir. Nu, galvenais, nu, ka tas darbs ir šobrīd jau tiešām, es darbinu tikai tādas lielas projekts, un tas man patīk, un līdz ar to, ko es tur daudz sūdzēšos par dzīvi.
Es tur skairišu, bet kā ir? Es skatos, ka dzīve ir takos divos blokos. Viena ir saistīta ar Vāciju, un otra ir ar Latgali. Jo arī Melānijas hronikas ir piesaistītas Latgalei, un šī manā uzturē absolūti skaistā filozofiskā pārdoma pilnā filma Pelikāns tuksnesī, un par to ir jādomā.
Jā, nu, es esmu dzimis Rīgā, rīdznieks, bet visi man ģimene celsies no Latgales vai no pirmajā paudzē, kā mana māte, kas tur ir dzimusi, un kuras pirmā valoda ir latgaliešu, vai mans tēvs, kura tēvs atkal 18 gadu vecumā aizmuka no Latgales. Māte arī ir dzimusi Pēterburgā, latgaliešu un poļu ģimene, kad vienkārši cilvēki brauc tur strādāt. Nu, lūk, un es esmu tik daudz pavadījis laika Latgalē.
Man tagad ir aktuāls Pelikāns tuksnesī, skatījos sev un atcerējos tos plūdus, kas izskatījās uz aci fantastiski ap Daugavpili, es redzēju. Kā tas ir, vai Pelikāns tuksnesī, vai tas sākās ar ūdeni, ar šiem plūdiem, kurus arī jūs redzējāt, būdams Latgalē?
Plūdi, nē, nu, es sapratu, ka es gribu tagad stāstīt par zemi un par tām stihijām.
Tur ir viss stihijas, guns, ūdens,
tad es tās stihijas mazliet, tā kā sapratu, ka man tās ir nepieciešamas, un par tiem plūdiem es jau, protams, gribēju vēl kaut ko lielāko, tur grūti to nofilmēt, atrast, kur tas ir, bet, nu, tad es atradu vienu ļoti labu risinājumu ar tām aplūdušajām mežiem un tamlīdzīgi. Un kā es strādāju, faktiski nav jau noslēpums, ka es tādu dokumentālo filmu. Dokumentālais kino, es uzskatu, ka jātaisa citiem cilvēkiem. Es taisu dokumentālo kino, bet angliski tas ietilpst kategorijā kreatīva documentary. Tas nozīmē, nu, kaut kāda radošā vai dokumentālās mākslas filmas, varētu teikt. Nu, es, zināmā mērā, to filmu izdomāju un tad uzfilmēju. Protams, man ļoti patīk izdomāt, uzfilmēt, bet tā kā tev nav aktieru, nav nekā, tad to ir tik ļoti grūti atrast, kur tas realizēsies. Un
kur jūs satikāt šos cilvēkus, kas ir filmā Pelikāns?
Nu, meklēju. Nu, pirmkārt, es dzīvoju tādā vietā, kur apkārt ir pietiekoši daudz gan katoļu dienām, gan vecicībnieku sāģi. Man viena no mīļākām nodarbēm ir braukāt ar mašīnu pa tiem vecicībnieku ciemiem un skatīties un daudz ko iztēloties. Man tas šausmīgi patīk, jo tā ir ļoti poētiska vide, kādu es varbūt to filmā nemaz nerādīju. Nu, un tad es meklēju, es sapratu, ka reliģija būs filmas tēma, bet tās izpausmes, es domāju, nu, taču katru gadu mēs rādām visus dievkalpojumus televīzijā, tur Aglona 5. augustā, nu, ko te es tur negribējās neko līdzīgu rādīt. Es domāju, tas jau visiem zināms, un tam līdzīgi es meklēju tiešām tādas.
Jūs man parādījāt to, ko es nezināju, es nevarēju iedomāties, ka ir tādas mazas bazniciņas, ka ir tādi cilvēki, ka ir tādas vietas.
Nu, jā, man vairāk likās, ka es interesējos par garīgo kristietību, tais skaitā par cilvēkiem, kuriem tā ir tāda savā ziņā garīga ekstrēmisma forma, nevis tādas pieklājīgas eksistences forma. Un es meklēju cilvēkus, kas ir kaut kādā ziņā neprātīgi, dedzīgi, neatbilstoši tiem kanoniem, likumiem, bet joprojām ļoti strikti iestājas pa vērtībām vai cīnās. Nu jā, nu, protams, ka es meklēju to pasauli, kas izzūd, nevis to pasauli, kas uzpeld, kā kaut kas vārdā nenosaukts, bet to pasauli, kas izzūd, kas ir, manuprāt, patiesā vērtība, kura man liek vienmēr braucot uz Latgali. Es vienmēr apzinos, ka es iebraucu pilnīgi citā valstī, citā teritorijā. Man šausmīgi patīk tā kultūra, es sāpīgi pārdzīvoju tās izzušanu, es, protams, vienlaicīgi to kaut kādā veidā mākslinieciski arī baudu. Un es domāju, ka tās ir mans īstās garīgās mājas, un es domāju, ka, protams, es Rīgā jau pēdējā laikā dzīvoju ļoti apmierināts ar savu dzīvi, es dzīvoju Pārdaugavā un tur cita kultūra, tā Āgenskalna mazliet, bet, nu, es domāju, ka es noteikti dzīvošu Latgalē pārsvarā, nu, es tā ceru.